З нами на зв'язку доктор історичних наук, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий день, і я хотів би нагадати, що Деміні-ініціативи разом з двома іншими нашими партнерами, КМІСом і Центром Разумковим, саме ми проводили національний екзит-пол, і який, я думаю, був дуже важливим інструментом контролю за результатами виборів, особливо в першому турі.
Звісно, і в другому теж це було важливо, звісно, я думаю.
Другому теж це важливо, да, але ну якби результат був більш-менш прогнозований. Mm-hmm. Да, перший тур був більше інтриги, і ми знаємо, скільки виливалося бруду тоді на справжніх соціологів, але наші результати, як і попередні, бо це вже був 15-й національний екзит-пол, співпали з результатами виборів.
Так, співпали абсолютно, і так само співпали результати виборів з результатами соціологічних опитувань, які були оприлюднені за декілька днів до самих виборів. Тож, дійсно, результат спрогнозований. Принаймні, спрогнозований, але багато хто з користувачів соціальних мереж і навіть деякі засоби масової інформації писали про те, що очікували перемогу Зеленського, але не очікували аж такий відсоток відриву між кандидатами. І, можливо, навіть вперше такий величезний відрив є серед кандидатів у другому турі. Чи пригадуєте ви подібні історії, пане Олексію?
Ну, в Україні такого не було. Знаєте, я, чесно кажучи, теж думав, що все-таки розрив скоротиться. І так думало досить багато аналітиків. Я поясню вам, чому. Давайте згадаємо, у нас був 2010 рік, коли в другий тур вийшли Тимошенко і Янукович, і розрив між ними в першому турі склав 10%. І от тоді відбулася така ситуація, що коли треті кандидати, які програли, які не вийшли в другий тур, тобто Ющенко, Яценюк, Гриценко, Цягнибок, вони не закликали своїх виборців голосувати за Тимошенка. Але тоді їхні виборці не послухали їх, і більшість з них проголосувала за Тимошенка як найменше зло, як ідеологічно ближче до цього електорату, який ми умовно називаємо постмайданним. І в результаті цього Тимошенко фактично подвоїла свій результат в другому турі. І ну, вона програла, але з мінімальним розривом 3,5. Тобто люди тоді чітко вибирали, що є найменше зло, Янукович здавався більшим злом. І тоді така мобілізація патріотичного електорату, попри заклики лідерів, вірніше відсутність закликів, або заклики утриматися і голосувати проти обох кандидатів, вона не спрацювала. Що відбулося цього разу? Знову ж таки, кандидати, які не вийшли до другого туру, вони, це Тимошенко, це той же самий Гриценко, це Смішко, Ляшко, вони не закликали своїх виборців голосувати за Порошенка, вони зайняли нейтральну позицію і навіть робили реверанси в бік Зеленського. І от в даному випадку оцей, от, умовно кажучи, державницький постмайданний електорат, він в більшості віддав голоси за Зеленського. Тобто Порошенко додав 10%, але ми бачимо, що розрив все одно збільшився. І оце в цьому є певний парадокс, тому що в 2010 році війни не було, але люди розцінили Януковича як більшу небезпеку. Зараз є війна, але люди якби від цього абстрагувалися, і, зрештою, проголосували за Зеленського, за кандидата, про якого ми знаємо насправді, насправді дуже мало. І, знаєте, я думаю, що тут є певний парадокс, тому що успіх, наш успіх в тому, що ми зупинили ворога. І війна йде там, далеко, на сході. А тут у нас мирне життя і в Києві, і у Львові, і в інших містах. І от люди якби, от парадокс в тому, що зупинивши ворога там, далеко на сході, люди забули, що йде війна. Вони якби повністю розслабилися і робили свій вибір, виходячи не з питань, скажімо, там війни миру, стосунків з Росією і так далі. А виходячи із протестного голосування, і тут зрозуміло, що перевага була на боці Зеленського, тому що у Порошенка великий антирейтинг.
У Львівській області тут зазначили, що більше Порошенка навпаки підтримали, майже 64%. Єдиний регіон з усієї України, де більше підтримали Порошенка, але ще Порошенка підтримали за кордоном.
За кордоном, да. Але все одно Львівська область дала дуже великий відсоток на користь
Зеленського, на користь. Так. 33,5%.
В цілому, якщо ми візьмемо, умовно кажучи, західний макрорегіон, то переміг все-таки Зеленський. Хоча в західному макрорегіоні розрив найменший, угу, порівняно з іншими регіонами.
Тобто, так.
Ну, в принципі, я сказав, що я хотів сказати. Да.
Хотіла у вас запитати таке. Багато закордонних засобів масової інформації, але і не тільки, аналітиків, експертів, називають Зеленським феноменом. Тому що ніхто не очікував ще півроку тому, що він може стати президентом України. Ну, я образно кажу, ніхто так. Але все ж таки бачимо, що величезний відрив, і шоумен, людина, яка не має жодного стосунку, не мала раніше до політики, стала президентом країни. Тож, як ви оцінюєте феномен Зеленського, і чому цей феномен став можливим? Чому саме він став тією людиною, не тільки за яку голосували, але як яку обирали, коли голосували проти?
Ну, дивіться, значить, є феномен популізму і є феномен нових технологій. Насамперед, це робота кандидатів в президенти з соціальними мережами. Так? Тобто ми це бачили феномен популізму і в Сполучених Штатах, і на Брекзит, і в багатьох інших країнах. Але дійсно, в чому якби унікальність України, на жаль, вона полягає в тому, що дійсно люди обрали людину, яка реально не висловлювалася в ході кампанії. Тобто люди голосували за телевізійний образ. Оце є феномен, і як на мене, він насправді є дуже небезпечний. Тобто, бо, знаєте, я казав під час кампанії, що Зеленський має абсолютно право йти в політику і більше того претендувати на успіх. Але якщо подивитися на західні країни, то там, скажімо, люди із шоу-бізнесу або не політики, вони спочатку заходили в парламент, їх з своїми партіями, вони показували свою команду, вони працювали в парламенті, набиралися досвіду і потім вже йшли далі. А тут у нас відбулося зовсім інше. І, ну, знаєте, як виборці, це демократія, де вибори пройшли достатньо чисто, тобто демократія – це процедура, процедури були дотримані, і ми знаємо, скільки було, ну, буквально галасу напередодні кампанії, що будуть фальсифікації, будуть зриви і так далі. Нічого цього не відбулося. Тобто Україна вчергове склала цей іспит. Ми довели дійсно, що ми демократична країна. Але я ще раз скажу, я вважаю, що це небезпека, коли люди вірять в телевізійний образ, не аналізуючи змісту. Знову ж таки, я не знаю, і ми не знаємо, яким президентом стане Зеленський. От, можливо, йому вдасться зробити добре для країни, а можливо і ні, тому що ризики є, вони є великі. А чому цей феномен став можливим? Тому що, дивіться, фактично у нас кілька років в ЗМІ, на провідних телеканалах, на Фейсбуці домінувала яка тема? Все пропало, зрада. Підстав для критики було дуже багато. Порошенко зробив купу помилок, влада зробила купу помилок. Але якби все це висвітлення, воно не було якби зваженим і збалансованим. Тут ми маємо помилки, тут ми маємо успіхи. Тобто галас був навколо того, що все пропало. І це до цього доклалися не тільки діюча влада, але й опозиція, причому опозиція зліва направо. І в результаті цього відбулася дискредитація практично всіх політиків. І на тлі цього з'явилася людина, яка каже: а я зовсім інший. От, і люди повірили. Значить, єдине, що хотілося б, щоб люди не розчарувалися, щоб Зеленський виправдав їх довіру, а це буде непросто.
Так, рівень довіри і рівень очікувань надвисокий, насправді.
Рівень очікувань надвисокий, але знову ж таки, тут ми можемо спиратися на опитування, які проводив КМІС і де запитували, а що ж ви найбільше очікуєте від, від президента, і 40% каже зниження тарифів комунальних. А це не є сфера відповідальності президента, розумієте?
Звісно.
І ми маємо розуміти, що, дивіться, електорат Зеленського виявився дуже різнорідним, особливо в другому турі, бо там є і частина електорату, більша частина електорату Бойка-Вілкула, тобто кандидатів, ну, яких можна назвати проросійськими, ну, Бойка більше проросійський, Вілкул, так би мовити, теж грає на цих гаслах, але у нього своя гра. І тут же ми бачимо і, умовно кажучи, державницький електорат, який займає зовсім інші позиції. І тому, наприклад, коли ми аналізуємо серед прихильників Зеленського ставлення до НАТО, більше 30% каже «за, ми за НАТО», і стільки ж кажуть, що ми за позаблоковий статус України. Тобто, як це буде поєднуватися? І так само стосовно багатьох інших питань. Тобто, це дуже-дуже різнорідні люди. І це може призвести до падіння рейтингів. Ми бачили, як це відбулося з Макроном. Хоча, до речі, от іноді кажуть, Зеленського порівнюють там з Макроном. Ну, у Макрона був досвід. Макрон був міністром. Він працював в уряді соціалістів. Він до того працював багато років в адміністрації французького президента. Тобто це була людина з досвідом. Але він теж якби на виборах скористався недовірою до існуючих політиків, як правоцентристів, так і лівоцентристів, і здобув перемогу. І потім що ми побачили? Ми побачили просідання рейтингів, падіння рейтингів, ми побачили ці акції жовтих жилетів. І я думаю, ви знаєте, зараз одна з великих небезпек може полягати в тому, що відбудеться розчарування діями нового президента, і це може призвести до, особливо напередодні парламентських виборів, це може призвести до, ну, до протистояння, може внутрішнього протистояння чергового. А цим скористається Росія, розумієте? Тобто Росії потрібно послаблення України, і Росія на всьому цьому грає. Тому ми маємо бути свідомими всіх цих ризиків, які є. Ще раз, багато що буде залежати від того, хто ж реально, скажімо, буде радити Зеленському в питаннях зовнішньої політики, в питаннях Росії, в питаннях конфлікту на Донбасі. Бо ми цього не знаємо, і насправді ми не знаємо, яка буде позиція самого Зеленського. Він зробив ряд таких правильних заяв, але ми бачили і, ну, що є якісь акценти, які для нас лишаються незрозумілими.
Якщо зараз підбивати підсумки цього дня, ми вже озвучили думки про те, що не можна вже сказати, що вибори в Україні пройшли недемократично. Я думаю, що ні в кого, ну, окрім нашого сусіда Російської Федерації, думок таких і фантазій не з'явиться більше назвати недемократичними вибори в Україні. Але все ж таки, до якого сценарію ви більше схиляєтеся? Що буде далі?
Що буде далі? Ну, дивіться, зараз багато розмов про дострокові парламентські вибори. Я думаю, що все-таки це в інтересах Зеленського, але це не в інтересах інших політичних сил. Тому я думаю, що навряд чи нас очікує сценарій дострокових парламентських виборів, але нас очікує політична боротьба напередодні парламентських виборів. І ми маємо розуміти, знову ж таки, згідно з опитуваннями, ми бачимо, яка партія на першому місці – «Слуга народу». А І це ще один парадокс, тому що ми всі прекрасно знаємо, що партії нема. Це віртуальна партія, але тим не менше, вона на першому місці. І, звичайно, велике питання, як зможуть, що буде відбуватися з конкуренцією всередині іншого табору. Бо, знову ж таки, ця ворожнеча, яка була між Порошенком, Тимошенком, Гриценком, всіма іншими, вона лише послабляла цей фланг. Вона давала переваги і Зеленському, і Бойку. Я думаю, що Зеленський, ми бачимо, що політтехнологи його працюють дуже добре. І я думаю, що вони зараз зроблять якісь такі ефектні кроки, заяви для того, щоб, знову ж таки, я не певен, що буде змістовний діалог з суспільством, але будуть якісь такі гучно розрекламовані зустрічі з журналістами, з прес-конференції, заяви з боку Зеленського.
Журналісти, до речі, дуже чекають, тому що я нагадаю, що жодної нормальної прес-конференції і великої кількості відповідей ми так і не почули від Володимира Зеленського.
Звичайно, і більше того, от розумієте, що у нас вийшло? У нас вийшло, що на стадіоні в один день на стадіоні відбувалося шоу, яке в ЗМІ називалося «Дебатами». А після того мали відбутися офіційні дебати на Суспільному, на які Зеленський не прийшов. Якби це було, я думаю, в іншій країні, то це була б тема номер один, що кандидат не з'явився на офіційні дебати, ну це була б червона картка. Але у нас це не було навіть новиною, топ-новиною. Топ-новина була шоу на стадіоні, яке називалося «Дебати», розумієте? Тому насправді тут велика відповідальність наших ЗМІ, і дехто робив це, я думаю, була редакторська політика деяких каналів, які робили це усвідомлено, а деякі робили це неусвідомлено. Тому, знову ж таки, питання в тому, які будуть ці зустрічі з журналістами, як це буде відбуватися, чи це буде пряма відповідь і питання, чи це будуть якісь заготовки, де кандидат прочитає з аркуша або вивчить якийсь текст, а сама прес-конференція буде мінімальна. Ми пам'ятаємо, були зустрічі Зеленського з деякими експертами напередодні під час кампанії, але що пішло в ефір? В ефір не пішла розмова, в ефір пішла картинка, що от прийшли експерти говорити з Зеленським. І це була лише картинка. Я представляю виборчу раду UA. І ми запрошували на змістовні дебати всіх основних найрейтингових кандидатів президента. На жаль, перед першим туром ми отримали лише одну відповідь, і то від кандидата, який знявся, я маю на увазі Садового. Перед другим туром ми офіційно повторили цей запит. Порошенко прийшов. Ну, ясно, що він був зацікавлений. Йому було потрібно показати, що він спілкується з громадянським суспільством. Ну, на жаль, це вийшло запізно для нього. Треба було робити це раніше. А команда Зеленського відповіла, що ми будемо з вами зустрічатися, знаєте, коли?
Коли?
Вгадайте.
Після другого туру,
mm-hmm. Да. Тобто ми хочемо дізнатися про кандидата і кажемо, прийдіть, ми обіцяємо дискусію, вона буде публічною, вона... Кажуть, ні, після другого туру. Розумієте, тому, ну що ж, політтехнологи Зеленського спрацювали правильно, вони вберегли кандидата від незручного спілкування і від незручних питань, і вони виграли. Тому я думаю, що його політтехнологічну кампанію ми не маємо недооцінювати, і він, безумовно, талановита людина, талановита, ну, поки що ми бачили його таланти як актора, от, а тепер треба робити інші речі зовсім, і ми побачимо дуже скоро, наскільки він готовий або не готовий. Дивіться, зараз він представив людей, які будуть працювати, як я зрозумів, в адміністрації президента. Але, знову ж таки, хто за що буде відповідати? Хто у нас буде висунутий на посади
На посади, дійсно. Але вчора Зеленський сказав, що навіть ті прізвища, які вже якимось називались, вони не є остаточними. І за його словами, вчора на брифінгу після оголошення перших екзит-полів він говорив про те, що буде велика прес-конференція, на якій остаточно він скаже прізвища своєї команди. Серед них він назвав якихось умовних генералів, але не назвав поки що остаточно прізвищ.
Так, він назве це безумовно. Він назве, але ще раз, побачимо, хто це буде, так. І головне, як це все буде працювати. Давайте не забувати, що ці люди мають бути ще затверджені в парламенті. Я б, до речі, наприклад, я от зараз виступаю з такою ідеєю, що було б дуже правильно і символічно, і потрібно, якби на посаді міністра зовнішніх справ хоча б певний час залишався Клімкін. Бо це показало, що ми продовжуємо попередній курс, що ми стабільні, що ми передбачувані. Але, не знаю, ми маємо розуміти, що до переможця стоїть черга людей, які хочуть отримати посади. Причому ця черга – це і ображені, і люди, які були в старій владі, стара я маю на увазі до 2014 року, і люди, які, скажімо, вважають, що їх недооцінили при Порошенку. Mm-hmm. Тобто там стоїть черга людей.
Будемо спостерігати, так, що буде далі.
І нам потрібно не просто спостерігати, я думаю, що у нас зараз попереду величезна робота.
Це правда.
І у журналістів, і у експертів, у громадянського суспільства, бо ми маємо контролювати президента, недосвідченого поки що, і ми маємо зробити, щоб наступна кампанія до парламенту вона була змістовною, щоб люди не приймали рішення на основі лише телевізійних образів.
І
нам
емоцій.
І емоцій, так.
Дякую вам за змістовну розмову. Пан Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Ось такі прогнози і думки звучали від пана Олексія. Повну розмову можна буде перечитати, переслухати на нашому сайті вже дуже скоро.